Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta, Inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Vietnam perpanjang lockdown di Ho Chi Minh. Luhut mengatakan kasus COVID-19 tiga daerah menurun. Berikut berita selengkapnya. Vietnam akan memperpanjang penguncian di kota Ho Chi Minh hingga 1 Agustus. Vietnam memberlakukan pembatasan yang lebih ketat di ibu kota Hanoi mulai Sabtu 24 Juli, ketika negara Asia Tenggara itu memerangi gelombang infeksi COVID-19 terburuknya. Setelah berhasil menahan virus untuk sebagian besar pandemi, Vietnam telah menghadapi wabah virus yang rumit. Dengan pusat bisnis selatan kota Ho Chi Minh dan provinsi sekitarnya menyumbang sebagian besar infeksi baru. Kementerian Kesehatan mencatat rekor 7.307 infeksi pada Jumat 23 Juli, meningkatkan beban kasus keseluruhan Vietnam menjadi 81.678. Setidaknya 370 orang di negara itu telah meninggal akibat virus tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan, mengutip Wakil Ketua Kota Ho Chi Minh, Duong An Duc, jumlah layanan yang diizinkan untuk beroperasi selama penguncian di Kota Ho Chi Minh akan dikurangi. Langkah-langkah saat ini yang telah berlaku sejak 9 Juli, termasuk perintah tinggal di rumah, larangan pertemuan yang lebih besar dari 2 orang, dan penangguhan layanan transportasi umum. Pasukan Israel menembak mati seorang remaja Palestina dalam bentrokan yang terjadi di wilayah tepi barat pada Jumat 23 Juli waktu setempat. Kematian remaja putra Palestina tersebut disampaikan Kementerian Kesehatan Palestina seperti diberitakan kantor berita Reuters Sabtu 24 Juli. Dilaporkan kekerasan terjadi saat aksi protes terhadap permukiman Israel di dekat kota Ramallah tepi barat. Menurut saksi mata, kerumunan pemuda Palestina melemparkan batu ke pasukan Israel yang pada gilirannya melepaskan tembakan. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seorang warga Palestina berusia 17 tahun terkena tembakan dalam insiden itu dan kemudian meninggal karena luka-lukanya. Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 146 warga Palestina terluka dalam bentrokan saat aksi protes terhadap permukiman ilegal Israel tersebut. Dilaporkan dari mereka yang terluka, 9 orang terkena peluru tajam, 34 orang tertembak peluru karet, dan 87 orang terluka karena terkena gas air mata. Sementara militer Israel mengatakan 2 tentaranya juga mengalami luka ringan dalam bentrokan tersebut. Pemerintah Venezuela geram dan menuduh Amerika Serikat melanggar wilayah udaranya dan melakukan provokasi terang-terangan. Venezuela pun mengancam akan menanggapi dengan keras setiap manuver yang dianggap sebagai tindakan agresi. Seperti diberitakan kantor berita AFP Sabtu 24 Juli, hal ini disampaikan pemerintah Venezuela usai insiden yang terjadi ketika militer Amerika Serikat dan Kolombia terlibat dalam latihan bersama di dekat garis pantai Karibia Venezuela. Kementerian Pertahanan Venezuela menyatakan pesawat transport militer berat tipe C-17 milik Amerika Serikat menyeberang ke wilayah udaranya pada Kamis 22 Juli malam untuk periode 3 menit melakukan perjalanan sekitar 14 mil laut. Kementerian Pertahanan Venezuela melaporkan provokasi terang-terangan ini terjadi selama latihan militer gabungan oleh Angkatan Udara dan Angkatan Darat Kolombia di wilayah Antioquia dan Cundinamarca, di mana ada juga kehadiran jet tempur F-16 dan RC-135 Amerika untuk eksplorasi strategis. Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Pulau Luzon, Filipina. Pihak berwenang setempat mengatakan belum ada laporan kerusakan akibat gempa itu. Dilansir dari AFP Sabtu 24 Juli, gempa berkekuatan 6,7 melanda pulau utama Luzon pada pukul 4.48 waktu setempat pada kedalaman 112 km atau 70 mil, kata USGS. Gempa susulan juga terjadi beberapa menit kemudian dengan gempa berkekuatan 5,8 di wilayah yang sama. Demikian menurut Polisi Mayor Roni Aurelano di Kota Madia Kalatagan, Provinsi Batangas yang terletak di selatan Manila dan dekat pusat gempa. Roni mengatakan kondisi sedang hujan deras ketika gempa terjadi. Menurutnya, masyarakat tidak terlalu panik akan gempa itu karena sudah terbiasa dengan adanya gempa di wilayah tersebut. Sementara Badan Seismologi Filipina mengatakan belum ada laporan adanya kerusakan akibat gempa. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan terjadi tren penurunan kasus COVID-19 yang signifikan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun ada penurunan dibandingkan dengan minggu pertama penerapan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tren penurunan mobilitas dan aktivitas tetap harus dipertahankan. Hal itu dikatakan Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu 24 Juli. Ia mengatakan tren penurunan kasus itu terjadi sejak minggu pertama PPKM. Luhut, yang juga koordinator PPKM Jawa Bali itu, mengungkapkan upaya mempertahankan penurunan mobilitas dan aktivitas akan mendorong penurunan kasus. Ia mengklaim, sebagian besar wilayah telah melewati puncak kasus dan mulai mengarah ke penurunan. Namun ia mengkhawatirkan tingginya angka kematian yang masih harus diwaspadai. Pemerintah merencanakan akan melakukan pembukaan secara bertahap PPKM darurat pada 26 Juli 2021. Relaksasi di saat kasus COVID-19 masih tinggi dianggap perlu dilakukan dengan rencana matang. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI, Muhammad Nabil Harun, kepada Republika Sabtu 24 Juli. Menurutnya harus ada skenario bagaimana agar kebijakan ini bisa efektif. Salah satu yang perlu ditangani adalah perbaikan komunikasi dan edukasi publik. Sementara itu, terkait perubahan istilah dari PPKM darurat menjadi PPKM level 4, Nabil memandang hal tersebut merupakan hal yang tidak perlu dan tidak esensial. Menurutnya, yang perlu menjadi fokus saat ini seharusnya yaitu program-program mendasar untuk penanganan pandemi seperti penguatan tenaga kesehatan serta fasilitas rumah sakit, percepatan vaksinasi, penguatan ketahanan pangan, hingga bantuan sosial untuk warga terdampak. Grecia Poli Apriani Rahayu mengalahkan Chow Mei Kwan Li Meiyan pada laga Olimpiade Tokyo 2020. Mereka mengalahkan pasangan Malaysia ini dengan 21-14, 21-17. Pertandingan Grecia Apriani dengan Chow Mei Kwan Li Meiyan di sektor ganda putri menjadi pembuka cabang pertandingan cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020, Sabtu 24 Juli pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini digelar di Musashino Forest Sport Plaza. Kemenangan ini mengantarkan Grecia Apriani berada di posisi pertama di grup A. Selain dengan Chow Mei Kwan Li Meiyan, Grecia Apriani berada di grup A bersama dengan ganda putri nomor 1 dunia Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, serta pasangan Inggris Chloe Birch dan Lauren Smith, dua ganda putri teratas yang nantinya akan melaju ke perempat final. Sementara itu, Jonathan Christie menang mudah 21-8 dan 21-14 atas Aram Mahmud dari Belanda. Jonathan selanjutnya akan menghadapi Loh Kian Yao dari Singapura pada pertandingan grup G Olimpiade Tokyo 2020 pada Rabu 28 Juli. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
janji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga
sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah.
Badan pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban
terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
Kandung badan kita tetap.
Kabar pertama datang dari Kediri, Jawa Timur. Tim penggerak PKK Kediri, Jawa Timur memanfaatkan besek, yakni wadah dari anyaman bambu, untuk mengirim makanan untuk warga yang melakukan isolasi mandiri setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Ketua TPPKK Kota Kediri, Ferry Silvana Abu Bakar, di Kediri Rabu lalu mengatakan, pihaknya sengaja memanfaatkan barang yang ramah lingkungan. Hal itu juga bagian dari gerakan yang selama ini selalu didengungkan oleh PKK Kediri untuk memanfaatkan produk yang ramah lingkungan. Bahkan para kader pun membawa tempat minuman sendiri, sehingga tidak menyediakan air minum dalam kemasan demi mengurangi sampah plastik. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster memberikan sejumlah kelonggaran aturan dalam masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada 21 hingga 25 Juli 2021 dibandingkan dengan regulasi yang tertuang dalam surat edaran PPKM darurat sebelumnya. Dalam keterangan tertulis Rabu lalu, Koster mengatakan, kelonggaran tersebut diberlakukan untuk sektor esensial dan non-esensial. Beberapa poin yang dilonggarkan diantaranya, untuk sektor non-esensial dapat beroperasi dengan karyawan yang bekerja di kantor atau toko sebanyak 25%. Sektor non-esensial dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, kegiatan makan minum di warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan dapat beroperasi menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Lebih diutamakan layanan pesan antar sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Lampu-lampu penerangan jalan tidak dipadamkan. Lampu yang dipadamkan hanya di tempat-tempat yang potensial terjadi kerumunan. Misalnya di lapangan Taman Kota, lapangan I Gusti Ngurah Made Agung, lapangan Puputan Margarana, di objek atau destinasi wisata, dan lain-lain. Pihaknya mengimbau masyarakat Bali hendaknya tetap bersabar, menjaga situasi yang kondusif agar Bali tetap nyaman dan aman, serta berdoa bersama agar pandemi dapat diatasi dengan baik. Kabar terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat. Tim mahasiswa IPB University di Bogor, Jawa Barat mengembangkan perangkat lunak bernama TTM yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban kekerasan seksual dengan memudahkan pelaporan. Menurut keterangan resmi IPB University Rabu lalu, tim mahasiswa yang beranggotakan Cindy Aureli Hutomo, Ali Noval Amarullah, dan Muhammad Fauzan Ramadan membuat software tersebut untuk kepentingan Universitas Negeri Yogyakarta IT Competition 2021 dan keluar sebagai juara ketiga. Sekian kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Manokwari, Papua Barat. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat bersama lembaga pemerintah terkait mengantisipasi kedatangan kapal pengangkut barang dari Tiongkok di Manokwari dalam waktu dekat. Kepala Kantor Perwakilan Hukum dan HAM Papua Barat, Antonius Ayur Baba, di Manokwari Rabu mengatakan, kapal tersebut datang dalam rangka mengambil semen di pabrik perusahaan semen yang saat ini beroperasi di Maruni, Manokwari. Kantor Imigrasi Manokwari telah berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mengantisipasi kedatangan kapal dari Tiongkok, tempat virus corona baru menimbulkan wabah COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parurongan, sebelumnya mengatakan, pemerintah daerah sudah siaga mengantisipasi penyebaran virus corona. Pengawasan itu dilakukan di seluruh pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan disertai dengan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Kabar berikutnya datang dari Bualemo, Gorontalo. Para peserta tur jelajah wisata Sulawesi JWS 2020 mengaku mengagumi keindahan Pulau Cinta Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Dengan jarak tempuh kurang lebih 15 menit dari dermaga, peserta menaiki perahu yang telah disiapkan oleh panitia untuk mencapai tempat itu. Pulau Cinta adalah deretan kamar-kamar resor yang berada di atas pasir putih dan berada di tengah-tengah laut. Salah satu peserta Ari Yulianto menuturkan selama ini belum menemukan objek wisata yang unik dan menarik seperti Pulau Cinta. Peserta JWS lainnya, Yanina W, menilai keindahan Pulau Cinta harus dijaga dan dipelihara, bahkan fasilitasnya harus ditambah. JWS dimulai dari petualangan alam dalam mobil melintasi 4 provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Manado. Kabar terakhir datang dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Ricky Baheram Shah, Rabu di Jakarta mengatakan, Proses pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang bakal digunakan untuk menggelar balapan MotoGP pada 2021 baru mencapai 30%. Ia memperkirakan pembangunan sirkuit akan selesai akhir tahun ini. Sirkuit Mandalika baru dikerjakan pada awal Januari 2020. Ada beberapa alasan yang menyebabkan proses pembangunan sirkuit itu terlambat, antara lain pembangunan tanggul, geotechnical stabilization, dan membersihkan lahan dari pepohonan. Kendati demikian, lintasan sirkuit Mandalika diharapkan sudah bisa terlihat bentuknya pada Juli nanti, sebelum resmi digunakan untuk ajang balap sepeda motor paling bergengsi di dunia musim depan. Sirkuit Mandalika nantinya akan menjadi sirkuit jalan raya pertama di dunia yang memiliki pemandangan indah dengan panjang lintasan 4,31 km serta 17 tikungan. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 28 Februari 1922, Mesir meraih kemerdekaan dari Inggris. Mesir adalah negeri yang memiliki peradaban kuno berusia lebih dari 8.000 tahun. Dari abad 16 hingga awal abad ke-20, Mesir dikuasai oleh kekuatan asing mulai dari Kekaisaran Ottoman, Prancis hingga Kerajaan Inggris. Pada 28 Februari 1922, Mesir meraih kemerdekaan tapi tetap di bawah protektorat Inggris. Pada tahun 1953, sistem pemerintahan Mesir diubah dari kerajaan menjadi republik. Beralih ke Komunike Shanghai pada 28 Februari 1972. Pemerintah Tiongkok dan Amerika mengeluarkan Komunike Shanghai pada saat kunjungan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Tiongkok pada tanggal 28 Februari 1972. Komunike tersebut merupakan dokumen politik penting bagi hubungan kedua negara yang telah menegakkan prinsip-prinsip pokok hubungan kedua negara, antara lain prinsip satu Tiongkok, saling menghormati, persamaan dan saling menguntungkan, hidup berdampingan secara damai, dan saling tidak mengintervensi urusan dalam negeri. Prinsip-prinsip tersebut kemudian dikukuhkan lebih lanjut dalam komunike pembukaan hubungan diplomatik Tiongkok-Amerika dan komunike 17 Agustus. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 28 Februari 1991, Kusbini meninggal dunia. Kusbini yang meninggal dunia di Yogyakarta 28 Februari 1991 adalah tokoh musik keroncong Indonesia era 1930-1955 yang legendaris bersama Ani Landau, Gesang, S. Abdullah, Miss Rukiah. Pada era keroncong abadi 1920 sampai 1960, ia merupakan tokoh penyanyi dan komponis Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1952, ia menciptakan lagu perjuangan bersama C. Simajuntak, Ismail Marzuki, dan L. Manik. Lagunya berjudul Bagimu Negeri merupakan lagu wajib perjuangan yang diciptakannya pada tahun 1942 dan ditetapkan sebagai lagu nasional pada tahun 1960. Ia juga merupakan tokoh pendiri Smindo 1954, Sekolah Musik Indonesia Yogyakarta milik pemerintah yang kemudian menjadi Akademi Seni Musik Indonesia atau AMI dan Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta. Namanya kini diabadikan di Bandar Udara Internasional Raden Kusbini, Pandeglang, Banten. Sekian hari ini dalam sejarah.
Samamu tenang hatiku dalam pelukanmu tetap denganku hingga kau menua hingga memutih rambutku senang hatiku hidup bersamamu belahan jiwa jagalah diriku karena denganmu. Bersamaku bahagia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
ADB dukung Republik Indonesia capai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank ADB, Masatsugu Asakawa, mendukung Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui berbagai langkah dan upaya. Hal itu dikatakannya dalam International Climate Change Conference di Jakarta Kamis. Asakawa menyebutkan, salah satu dukungan ADB adalah dengan memberikan pendanaan untuk pembangkit energi hijau dalam rangka mewujudkan ekonomi rendah karbon. ADB bekerja sama dengan pemerintah Indonesia memberikan dukungan pada pembangkit listrik energi baru terbarukan seiring pembangkit listrik batu bata yang dihentikan. Asakawa mengatakan pihaknya juga telah menyediakan pembiayaan untuk proyek panas bumi dan surya. Selanjutnya ADB mendukung peningkatan obligasi hijau yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan listrik milik negara PT PLN Persero untuk mulai menerbitkan obligasi berkelanjutan tersebut. ADB berencana untuk mendirikan pusat ekonomi biru di wilayah Indonesia. Selain itu, ADB turut mendukung rencana pemerintah Indonesia dalam mengenakan pajak karbon yang saat ini sedang dibahas dalam rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menjelaskan, dalam 5 tahun terakhir, Indonesia mengalokasikan dana sebesar 4,1% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per tahun untuk perubahan iklim. Namun alokasi tersebut baru mencukupi 1/3 anggaran perubahan iklim yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030. Menurut Suhasil Nazara, penting untuk tidak hanya meningkatkannya, tetapi juga melibatkan kemitraan dengan sektor swasta dan sektor lain untuk menghasilkan sumber daya yang kuat. Ia mengatakan, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% melalui pendanaan sendiri serta 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Kementerian Keuangan Republik Indonesia memasukkan perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 hingga 2024. Kementerian tersebut menetapkan rencana aksi nasional dan pada mitigasi dan adaptasi. Sekian Indonesia.
Betapa kau ku cinta. kau datang untukku. Walau sampai waktu menjawab untuk itu, cintaku abadi hanyalah untukmu. Yeah, hati ini menjadi resah, setiap hariku jadi serba salah. Kepikiran kamu yang tiada sudah, takkan berakhir cintaku takkan punah. Yeah, walau jalan kita berbeda, ku hanya anak jalanan yang tak punya. Namun ku telah menyesal menyimpan cinta, menjadi luka jika merindunya. Hey, tetap ku tunggu ku nanti. Hey, walau sampai aku mati. Hey, ku perjuangkan isi hati hingga saat kau kan ku miliki. Ku simpan
berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Dan ikhlas
ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jika Anda suka salad, pasti Anda juga bisa menikmati karedok. Makanan khas asal Jawa Barat ini menyajikan aneka sayuran segar yang disajikan dengan bumbu kacang yang gurih. Di dalam buku berjudul Ensiklopedia Sunda, Alam, Manusia, dan Budaya, budayawan Ayu Prosidi menyebutkan karedok merupakan jenis makanan khas Sunda untuk teman makan nasi. Karedok merupakan makanan khas Jawa Barat yang tepatnya berasal dari Desa Karedok, Kecamatan Jatigede, Sumedang. Di dalam ensiklopedia Sunda tersebut, Ayib juga menambahkan bahwa ada 3 macam karedok, yaitu karedok lenca, karedok terong, karedok kacang panjang. Karedok lenca berbahan dasar lenca yang masih hijau. Bumbunya terdiri dari garam, kencur, terasi, gula, bawang putih, serta kemangi. Bumbu tersebut dilembutkan dalam cobek, kemudian disusul dengan lenca dan kemangi yang digerus tetapi tidak sampai lembut sekali. Karedok lenca sudah siap dihidangkan, begitu juga dengan karedok terong dan kacang panjang. Sekarang ini karedok disajikan tidak hanya karedok yang berisi lenca, terong ataupun kacang panjang saja. Tapi dalam satu piring karedok berisi kacang panjang, terong, mentimun, tauge, kol, dan juga kemangi. Bumbunya terdiri atas garam, terasi, gula merah, kencur, asam, dan juga oncom kalau suka. Bahan-bahan ini semua diiris kecuali kemangi dan tauge. Lalu diaduk dengan bumbu kacang yang sudah dilembutkan. Pada waktu akan dihidangkan, ditambah lagi dengan kerupuk. Sebagai makanan, karedok bukan hanya nikmat, tapi juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bahan-bahan sayuran yang masih mentah, segar, dan sudah dicuci bersih dipercaya memiliki nilai serat yang tinggi. Lalap dan karedok memang tidak bisa lepas dari kebiasaan orang Sunda yang selalu menyantap sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka. Kebiasaan orang Sunda yang seperti ini ikut mempengaruhi menu makan mereka sehari-hari. Kebiasaan memakan sesuatu dari alam mencerminkan pandangan hidup orang Sunda tentang kesederhanaan, yaitu kenikmatan dapat diperoleh dari sesuatu yang sederhana. Apalagi sajian sederhana ini menyehatkan. Seiring dengan perkembangan zaman, karedok tidak hanya bisa ditemukan di Jawa Barat, tapi juga di kota-kota lain dengan harga yang bervariasi. Apabila Anda membelinya di gerobak-gerobak di pinggir jalan, harganya sekitar Rp8.000 sampai Rp14.000 per porsi. Tapi sekarang ini, karedok juga sudah menjadi menu di restoran-restoran dan harganya bisa mencapai sekitar Rp30.000 per porsinya. Anda juga bisa menemukan karedok di acara-acara, misalnya di acara pernikahan, sunatan, dan lain sebagainya. Sekian Pesona Indonesia kali ini. Pendengar, startup saat ini masih menjadi industri yang dipandang menjanjikan dan memiliki daya tarik tersendiri bagi sebagian besar orang, terutama bagi generasi muda dengan mimpi memiliki suatu perusahaan yang dapat berperan besar bagi masyarakat. Baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerjasama dengan raksasa teknologi Google menghadirkan program bernama Bangkit, program yang dirancang untuk mempersiapkan para mahasiswa dan generasi muda tanah air dengan keterampilan dan sertifikasi teknologi yang di zaman saat ini sangat dibutuhkan. Bangkit yang merupakan akronim dari Bangun Kualitas Manusia Indonesia. Pada dasarnya adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Google dengan beberapa startup ternama tanah air serta jajaran perguruan tinggi di tanah air di antaranya ITB, IPB, UNPAD, ITS, dan BINUS. Program Bangkit akan membina ribuan talenta digital terampil guna menyiapkan 9 juta talenta digital Indonesia terampil pada tahun 2030 mendatang. Program ini ditawarkan kepada mahasiswa di seluruh perguruan tinggi Indonesia untuk dapat mengimplementasikan kampus merdeka melalui studi untuk mendapatkan kompetensi di bidang machine learning, mobile development, dan cloud computing. Adapun pada tahun ini, Bangkit 2021 meluluskan sebanyak 2.250 mahasiswa dari 250 universitas yang telah menyelesaikan materi kursus selama satu semester, di mana bobot studinya setara dengan 20 SKS perkuliahan. Dari program Bangkit 2021 ini diperoleh 15 proyek rintisan. Dari 15 proyek tersebut, ada 3 yang terpilih untuk memperkenalkan proyek mereka pada acara kelulusan Bangkit 2021. Ketiganya adalah proyek Bacara, Buangin, dan Kaki Keenam. Dari ketiga platform yang diharapkan menjadi startup andalan di masa yang akan datang tersebut, semuanya mengandalkan teknologi machine learning, mobile development, dan cloud computing yang sepenuhnya dipelajari dalam program Bangkit 2021. Pendengar, demikian warna-warni kali ini.
Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Oh. Ingat-ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita. Sama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah.
Pendengar, pelangi nada di sekali ini kami hadirkan lagu keroncong Di Bawah Sinar Bulan Purnama dinyanyikan oleh Sundari Sukoco, salah satu ratu keroncong Indonesia. Lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama ciptaan Maladi ini merupakan salah satu lagu keroncong yang populer di Indonesia. Liriknya menceritakan tentang keindahan suasana malam bulan purnama yang menghadirkan kegembiraan. Langit pun dihiasi bintang bertaburan. Baiklah pendengar, inilah Sundari Sukoco dengan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama. Selamat mendengarkan.
Alun-alun ombak mengalir ke pantai senda gurau. Dirasa gitar berbunyi riang gembira jauh malam dari petang. Beribu bintang silang hijau bisa jadi senang. Si miskin pun yang hidup sengsara semalam itu bersuka.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.